τηλεφωνικά την συζήτηση με τον κόσμο των επιστημών και της τεχνολογίας. Και όταν μιλάμε για κόσμο, εδώ στην Κρήτη είναι πολύ πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, με προμετωπίδα, με κορυφή, αν θέλετε, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Και φιλοξενούμε, έχοντας την χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, έστω και τηλεφωνικά, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Καλή χρονιά καταρχάς. Και θέλω να ξεκινήσω με το εξής, μιας και μαζί με το νέο έτος μπαίνουμε και σε μια νέα δεκαετία. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η προοπτική για το ΙΤΕ μέσα σε αυτή την νέα δεκαετία. Ήδη έχουν, ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει την λειτουργία τους δύο νέα Ινστιτούτα, αυτό της αστροφυσικής, αλλά και ένα που είναι πολύ επίκαιρο, το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας με έδρα τα Χανιά. Και νομίζω ότι για την επόμενη δεκαετία προδιαγράφονται εξελίξεις που, αν μη τι άλλο, θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όχι μόνο για τον κόσμο τον δικό σας, αλλά και ευρύτερα για ολόκληρη την Κρήτη.
Αυτό είναι αλήθεια. Πραγματικά είχαμε την ίδρυση των δύο νέων Ινστιτούτων πέρσι και πρόπερσι που προσθέθηκαν στην οικογένεια των Ινστιτούτων του ΙΤΕ. Το επόμενο στοίχημα τώρα είναι καταρχήν η στελέχωση αυτών των δύο νέων Ινστιτούτων με ικανούς άξιους ερευνητές ώστε να συνεχιστεί η παράδοση της αριστείας που έχουμε στο ΙΤΕ για όλα τα Ινστιτούτα. Αλλά επίσης το μεγάλο στοίχημα που πιστεύω ότι πρέπει να κερδίσουμε τα επόμενα χρόνια εδώ στο ΙΤΕ είναι η ανανέωση του ερευνητικού δυναμικού του Ιδρύματος. Είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε έμφαση, ειδικά τώρα που πρέπει να προσελκύσουμε επιστήμονες από το εξωτερικό. Δηλαδή να αναστρέψουμε αυτό το περίφημο brain drain, όπως λέμε. Υπάρχει εξαιρετικό ερευνητικό δυναμικό Έλληνες της Διασποράς που αυτή τη στιγμή διαπρέπουν στο εξωτερικό. Εμείς εδώ στο ΙΤΕ θέλουμε να προσφέρουμε ένα περιβάλλον τέτοιο ώστε να μπορούμε να προσελκύσουμε αυτούς τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να δραστηριοποιηθούν εδώ, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την αριστεία του ΙΤΕ.
Ερώτηση, κύριε Ταβερνάκη, θα το χαρακτηρίζατε, ίσως ακουστεί βαρύς ο χαρακτηρισμό, αλλά εσείς έχετε τα στοιχεία, γυρασμένο το ερευνητικό προσωπικό αυτή τη στιγμή στο ΙΤΕ και χρειάζεται μια τόνωση και με ηλικιακά κριτήρια?
Όχι, δεν θα χαρακτήριζα το προσωπικό το υπάρχον γυρασμένο, αλλά αυτό που θα ήθελα να γίνει θα ήταν ένας εμπλουτισμός με νέο επιστημονικό δυναμικό, με νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που θα έρθουν από νέους ερευνητές που θα δραστηριοποιηθούν στο Ίδρυμα. Όπως γίνεται κάθε φορά, οι άνθρωποι που εκπαιδεύονται στο εξωτερικό εκπαιδεύονται σε θέματα τα οποία εμείς εδώ στην Ελλάδα ίσως να μην τα έχουμε, να μην τα διαθέτουμε στα ερευνητικά μας ιδρύματα. Οι άνθρωποι αυτοί επιστρέφοντας στην Ελλάδα μπορούν να εμπλουτίσουν το ερευνητικό δυναμικό, μπορούν να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες που δεν υπάρχουν ακόμα. Για παράδειγμα, για το Ινστιτούτο Αστροφυσικής. Mm-hmm. Θα χρειαστούμε νέους ανθρώπους οι οποίοι να δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό της αστροφυσικής που τώρα δεν έχουμε. Έχουμε λιγοστούς. Θα θέλαμε λοιπόν να αναπτύξουμε αυτή τη δραστηριότητα. Επίσης για το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας.
Πριν πάμε σε αυτό, γιατί θέλω ξεχωριστή ενότητα, γιατί καταλαβαίνετε ποιο είναι το ενδιαφέρον που υπάρχει με αφορμή τις εξελίξεις. Αλλά αλήθεια, υπόθεση εργασίας. Είμαι ερευνητής Έλληνας, όπου επέλεξα μία άλλη χώρα, είτε της Ευρώπης είτε της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ εννοώ, για να συνεχίσω την ερευνητική μου καριέρα. Για ποιο λόγο να επιστρέψω στο ΙΤΕ, στην Κρήτη ή στην Ελλάδα?
Θεωρώ ότι θα πρέπει εμείς για να έχουμε ελπίδες να προσελκύσουμε mm-hmm. τους ανθρώπους αυτούς, θα πρέπει να προσφέρουμε ένα περιβάλλον στο οποίο να μπορούν να κάνουν έρευνα με αξιώσεις χωρίς να τους λείπει τίποτα, όπως θα έκαναν και στο εξωτερικό. Δηλαδή θα πρέπει να μπορούν και εδώ να κάνουν αυτό που θα έκαναν για παράδειγμα σε ένα άλλο ερευνητικό κέντρο στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αλλού στον κόσμο. Επίσης θα πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές οι οποίες να υποστηρίζουν την έρευνα, να μην λείπει τίποτα δηλαδή στους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να δραστηριοποιηθούν ερευνητικά και έτσι να μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες, πολλοί από τους Έλληνες της Διασποράς θα ήθελαν να γυρίσουν στην Ελλάδα αν τους δινόταν ένα τέτοιο κατάλληλο περιβάλλον. Πιστεύω ότι αν δηλαδή υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις, η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός προορισμός, ακόμα και για τους ερευνητές. Η ποιότητα ζωής εδώ μπορεί να είναι πολύ καλύτερη από την ποιότητα ζωής στο εξωτερικό. Επίσης όλοι οι Έλληνες, το έχουμε ίσως και έμφυτο αυτό, αγαπάμε την Ελλάδα, αγαπάμε την πατρίδα μας, πάντα θα θέλαμε να επιστρέψουμε. Το λέω αυτό και από προσωπική εμπειρία, γιατί και εγώ στο εξωτερικό έζησα πολλά χρόνια πριν επιστρέψω στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και πάντα το όνειρό μου ήταν να βρω τις προϋποθέσεις, να βρω την ευκαιρία να γυρίσω. Πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό σκέφτονται και πολλοί άλλοι επιστήμονες Έλληνες της Διασποράς. Θέλουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα περιβάλλον που να μπορούν να επιστρέψουν, αλλά να επιστρέψουν με αξιώσεις. Όχι απλά να γυρίσουν στην Ελλάδα για να γυρίσουν στην πατρίδα, αλλά να γυρίσουν στην Ελλάδα και να μπορούν να κάνουν αυτό που θα έκαναν στο εξωτερικό, χωρίς να έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα άλλα ερευνητικά κέντρα που μπορεί να υπάρχουν, για παράδειγμα, σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία ή η...
Μπορείτε να μας σταχυολογήσετε, επειδή έχετε και την ερευνητική εμπειρία και έχετε και την εμπειρία του ότι έχετε βγει εκτός συνόρων και έχετε επιστρέψει, ποιες είναι οι 2-3 βασικές προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το κατάλληλο κλίμα για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος που περιγράφεται?
Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει καταρχήν να υπάρχει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο να ευνοεί την ανεξάρτητη έρευνα, έτσι ώστε ο κάθε ένας να μπορεί να ασχοληθεί με αυτό που πραγματικά τον ενδιαφέρει, αυτό που πραγματικά τον κεντρίζει. Ο κάθε ερευνητής να μπορεί δηλαδή να έχει αυτό που λέμε ακαδημαϊκή ελευθερία. Το άλλο είναι βέβαια να έχουμε...
Το σημερινό περιβάλλον, σας διακόπτω έτσι για να κάνουμε πιο ζωηρό τη συζήτηση, το σημερινό περιβάλλον πιστεύετε ότι έχει τέτοιες αγκυλώσεις που δεν πρεσβεύουν, αν θέλετε, ή δεν εκπροσωπούν αυτή την ελευθερία?
Σε ό,τι αφορά εδώ στο ΙΤΕ, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, θεωρώ ότι υπάρχει αυτό. Αυτό είναι δηλαδή κάτι που το έχουμε. Το έχουμε καθιερώσει, την ακαδημαϊκή ελευθερία των ερευνητών, να μπορεί δηλαδή ένας ερευνητής να ασχοληθεί απρόσκοπτα με αυτό που πραγματικά τον ενδιαφέρει, με τα ενδιαφέροντά του, χωρίς να πρέπει να κάνει κατά έρευνα, κατ' επιταγή, να το πούμε, ή να κάνει πράγματα τα οποία κάποιος άλλος έχει επιλέξει για αυτόν. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε. Εκείνο το οποίο επίσης πρέπει να αναπτύξουμε και πιστεύω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει στο μέλλον, είναι οι υποδομές, οι ερευνητικές υποδομές να είναι τέτοιες που να επιτρέπουν να γίνεται έρευνα αιχμής. Σε ένα βαθμό το έχουμε πετύχει, θα θέλει όμως ακόμα δουλειά το κομμάτι αυτό, δηλαδή να αποκτήσουμε εκείνες τις υποδομές οι οποίες να επιτρέπουν να κάνουμε έρευνα με αξιώσεις. Στο ΙΤΕ προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα εξοπλισμό αιχμής, ένα εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και το να το διαθέτουμε στους ερευνητές που έρχονται εδώ. Οπότε προσπαθούμε και σε αυτή την κατεύθυνση να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα περιβάλλον που να μην λείπει τίποτα. Κάποιος που θέλει να έρθει να κάνει ένα πείραμα, να υπάρχει η συσκευή, να υπάρχει το όργανο, να υπάρχει ο εξοπλισμός και οι υποδομές που χρειάζονται για να γίνουν τα πειράματα αυτά που πρέπει να γίνουν. Αυτό είναι ένα δεύτερο λοιπόν κομμάτι του περιβάλλοντος που θέλουμε να διαμορφώσουμε. Και βέβαια υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι που έχει να κάνει όχι μόνο με τα μισθολογικά. Θα έλεγα τα μισθολογικά είναι ίσως χαμηλότερα στην προτεραιότητα. Εκείνο που χρειάζεται είναι να υπάρχει χρηματοδότηση αρκετή, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ουσιαστική έρευνα. Η έρευνα κοστίζει ως δραστηριότητα, χρειάζεται κανείς να πληρώσει για παράδειγμα μισθούς μεταπτυχιακών φοιτητών, διδακτορικών φοιτητών, μεταδιδακτόρων, ερευνητών, τεχνικών έρευνας, αλλά επίσης να αγοράσει αναλώσιμα, να αγοράσει μηχανήματα. Χρειάζεται λοιπόν χρηματοδότηση. Αυτή η χρηματοδότηση πρέπει να εξασφαλίζεται κυρίως από ανταγωνιστικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο βαθμό η χρηματοδότηση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα θέλαμε και εθνικοί πόροι να υπάρχουν διαθέσιμοι, ακόμα περισσότεροι από ό,τι υπάρχουν ήδη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ξοδεύει γύρω στο 1,1% του ΑΕΠ στην έρευνα, ενώ χώρες άλλες της Ευρώπης ξοδεύουν κοντά στο 2-2,5%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι πάνω από το 1,5%. Οπότε υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα για να έχουμε ένα περιβάλλον στην Ελλάδα όπου η χρηματοδότηση της έρευνας να αρκεί για να κάνουμε έρευνα με αξιώσεις. Εμείς προσπαθούμε μέσα από ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ισοφαρίσουμε αυτό το έλλειμμα, αν το θέλετε, και έτσι να έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε ένα περιβάλλον καλύτερο για την έρευνα. Το μισθολογικό θα έλεγα ότι είναι το τελευταίο, γιατί οι ερευνητές και οι επιστήμονες γενικά δεν κάνουν αυτό που κάνουν για να γίνουν πλούσιοι. Αν ήθελαν να γίνουν πλούσιοι θα έκαναν κάτι άλλο. Η επιστήμη δεν είναι κάτι που θα σε κάνει πλούσιο. Η επιστήμη είναι κάτι που θέλεις να το κάνεις γιατί σ' αρέσει, γιατί έχεις έμφυτη την περιέργεια ή είναι κάτι που το βλέπεις όχι ως δουλειά, όχι ως βιοπορισμό, αλλά πιο πολύ ως μια δραστηριότητα που την κάνεις έμφυτα. Είναι κάτι που το θέλεις να το κάνεις, δεν είναι κάτι που αναγκάζεσαι να το κάνεις για να ζήσεις. Οπότε τις περισσότερες φορές ένας ερευνητής, ένας επιστήμονας θα δουλέψει και θα του αρέσει αυτό που κάνει, ακόμα και αν ο μισθός του είναι χαμηλότερος, για παράδειγμα, από αυτόν που θα έπαιρνε στη Γερμανία ή στην Αγγλία.
Λέτε ότι η μισθολογική διαφορά θα μπορούσε να καλυφθεί αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις ενός καλύτερου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τις καλές προϋποθέσεις διαβίωσης που είναι φιλικότερες για τον μέσο Έλληνα, να το πω έτσι, στην
Ελλάδα. Αυτό το πιστεύω. Έχω ακούσει από πολλούς ερευνητές του εξωτερικού ότι θα ερχόνταν Ελλάδα, θα επέστρεφαν Ελλάδα αν τους δινόταν η δυνατότητα να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς, ακόμα και αν είχαν χαμηλότερο μισθό. Ποτέ δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα ο μισθός. Δεν λέω βέβαια κάποιος να έχει πρόβλημα βιοπορισμού, να έχει πρόβλημα δηλαδή να ζει στην οικογένειά του, αλλά σε καμιά περίπτωση κανείς δεν θέλει να μέσα από αυτή τη δουλειά να γίνει πλούσιος ή μπορεί να γίνει πλούσιος, γιατί δεν είναι μια δουλειά που θα σε κάνει εκατομμυριούχο η δουλειά του ερευνητή ή του επιστήμονα, αλλά όλοι οι άνθρωποι θέλουν να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Θα ήθελα δηλαδή να έχουν ένα αξιοπρεπή μισθό να μπορούν να ζήσουν την οικογένειά τους.
Αλίμον, απολύτως θεμητό. Πάμε στο κομμάτι του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας. Σε ποια φάση βρίσκεται το Ινστιτούτο αυτό?
Έχει ήδη ξεκινήσει τις δραστηριότητες του το Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο των Χανίων, βέβαια, όπου προς το παρόν φιλοξενείται το Ινστιτούτο στους χώρους της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου. Σε συνεργασία με τη σχολή αυτή στην ουσία ιδρύσαμε το Ινστιτούτο. Έχει εκλεγεί ο πρώτος διευθυντής του Ινστιτούτου, έχει αναλάβει καθήκοντα και τώρα είμαστε στη διαδικασία εκλογής των πρώτων ερευνητών. Είχαμε τρεις θέσεις ερευνητών που προκηρύξαμε πρόσφατα και είμαστε τώρα στη διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων, έτσι ώστε να πληρωθούν αυτές οι θέσεις και να έχουμε τους πρώτους ερευνητές στο Ινστιτούτο.
Ωραία. Πού στοχεύει, σε τι στοχεύει αυτό το Ινστιτούτο?
Αυτό το Ινστιτούτο, γιατί μου δίνεται και η ευκαιρία τώρα με τη συζήτηση που κάνουμε να διευκρινίσω μερικά πράγματα, γιατί ίσως να μην υπάρχει ενημέρωση, η σωστή πληροφόρηση σχετικά με το Ινστιτούτο αυτό. Το Ινστιτούτο αυτό είναι ένα ερευνητικό Ινστιτούτο. Δεν είναι ένας φορέας που θα κάνει εξορίξεις. Αυτό είναι κάτι που να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Ένα ερευνητικό Ινστιτούτο κάνει έρευνα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνει έρευνα σε ό,τι αφορά δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση υδρογονανθράκων ή άλλων ορυκτών πόρων. Και αυτό έχει να κάνει με τρεις κυρίως ερευνητικές κατευθύνσεις. Αυτοί οι τρεις είναι οι πυλώνες των δραστηριοτήτων του νέου Ινστιτούτου. Ο πρώτος πυλώνας έχει να κάνει, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε, με το περιβάλλον. Mm-hmm. Στην ουσία, ένα μεγάλο κομμάτι της έρευνας που θα γίνεται στο Ινστιτούτο αυτό θα έχει να κάνει με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των δραστηριοτήτων αξιοποίησης υδρογονανθράκων. Δηλαδή το Ινστιτούτο αυτό θα μελετάει ποιες είναι οι επιπτώσεις, για παράδειγμα, στο περιβάλλον της Κρήτης, στο έδαφος, στη θάλασσα.
Ερώτηση για να γίνουμε πιο συγκεκριμένη. Την προηγούμενη Παρασκευή από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης εγκρίθηκε η ανάθεση του στρατηγικού σχεδιασμού για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη και στη συνέχεια εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Με βάση αυτής της απόφασης, πώς θα μπορούσε να κουμπώσει η λειτουργία του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας?
Ακριβώς, το Ινστιτούτο αυτό θα παρέχει υπηρεσίες σε φορείς όπως, όπως η Περιφέρεια Κρήτης, και μάλιστα αναφέρθηκε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη αλλά και από τους αντιπεριφερειάρχες ότι το Ινστιτούτο θα είναι σύμβουλος της Περιφέρειας σε τέτοια θέματα, θέματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Mm-hmm. Μέσα από την έρευνα που θα κάνει, στην ουσία θα προσφέρει εμπεριστατωμένη ενημέρωση και άποψη στην περιφέρεια σχετικά με το ποιο θα είναι το περιβαλλοντικό κόστος όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Άρα από την αρχή να κάτι χρήσιμο που χρειάζεται να έχουμε ένα τέτοιο Ινστιτούτο. Χρειάζεται δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε έρευνα σχετικά με το ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις των εξορίξεων, γιατί άσχετα από το αν θα κάνουμε εμείς ή όχι εξορίξεις, αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρουμε πραγματικά. Mm-hmm. Είναι κάτι για το μέλλον το αν θα γίνουν εξορίξεις στην περιοχή μας ή όχι. Εξορίξεις όμως γίνονται ήδη στην περιοχή την ευρύτερη. Για παράδειγμα, στην Κύπρο έχουν ήδη ξεκινήσει. Mm-hmm. Η Λιβύη και αυτή κάποια στιγμή θα ξεκινήσει. Ήδη γίνονται εξορίξεις από την Ιταλία, γίνονται εξορίξεις από άλλες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα έχουμε εξορίξεις στο Βόρειο Αιγαίο. Στην περιοχή της Θάσου, γίνονται ήδη εξορίξεις. Mm-hmm. Και δεν έχουμε ένα ερευνητικό Ινστιτούτο το οποίο να μπορεί να μελετήσει επιστημονικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν το έχουμε αυτό το πράγμα στη χώρα ήδη. Οπότε αυτό έρχεται να απαντήσει η δημιουργία και η λειτουργία του νέου Ινστιτούτου του ΙΤΕ, να δώσει δηλαδή στη χώρα ένα εργαλείο να το χρησιμοποιήσει η χώρα προκειμένου να μπορέσει να προστατευτεί από τις όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν από τις εξορίξεις που ήδη γίνονται στην περιοχή μας, άσχετα αν αργότερα θα γίνουν και κοντά στην Κρήτη.
Η λειτουργία του, κύριε Ταβερναράκη, εστιάζεται καθαρά και μόνο στο περιβαλλοντικό κόστος, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις?
Όχι μόνο, αυτό σας είπα ότι είναι ο ένας από τους τρεις πυλώνες. Ναι. Οι άλλοι δύο πυλώνες έχουν να κάνουν καταρχήν με τις μελέτες που αφορούν την χαρτογράφηση και ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογόνων ανθράκων. Να πούμε εδώ ότι οι περιοχές αυτές που συζητάμε τώρα ότι θα οριοθετηθούν ως ΑΟΣ της Ελλάδος είναι πολύ ανεξερεύνητες περιοχές. Δηλαδή στην ουσία δεν ξέρουμε ότι εμείς οι ίδιοι αν υπάρχουν εκεί υδρογονάνθρακες ή όχι, αν αξίζει τον κόπο να γίνουν εξορίξεις ή όχι, αν συμφέρει τη χώρα να γίνουν, αν υπάρχουν κίνδυνοι, σε ποιο βάθος κτλ. Όλα αυτά δεν τα γνωρίζουμε σε λεπτομέρεια.
Άρα λέτε, κύριε Ταβερναράκη, πριν από μερικά χρόνια είχε έρθει εδώ η νορβηγική εταιρεία, η PGS, αν θυμάμαι καλά, που ήταν η πρώτη που έκανε νοτίως της Κρήτης τις πρώτες έρευνες. Από εκεί είχαμε τα πρώτα δείγματα. Λέτε λοιπόν ότι στόχος, ανάμεσα στους στόχους και ως δεύτερος πυλώνας της λειτουργίας του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας, είναι κάποια στιγμή στο προϊόντος του χρόνου να έχει τη δυνατότητα αυτό το Ινστιτούτο, αντί να έρχεται μια ξένη εταιρεία όπου να της δίνουμε τα δικαιώματα με ό,τι αυτό σημαίνει για την έρευνα και αργότερα να πουλήσει τα δικαιώματα αυτά σε άλλες εταιρείες πετρελαϊκές, εννοώ, που θα τις ενδιαφέρει, όπως τελικά αποδείχθηκε ότι τις ενδιαφέρουν, όπως την ExxonMobil και την Total μαζί με τα ελληνικά πετρέλαια. Λέτε ότι αυτό θα μπορούσε να το κάνει ένα Ινστιτούτο όπως το Ινστιτούτο στα Χανιά?
Ναι, βέβαια. Αυτό θα ήταν μια από τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, έτσι ώστε να μην έχουμε αποσπασματική εικόνα. Γιατί, όπως είπατε τώρα, έχουμε στην ουσία αποσπασματικές εικόνες. Κάπου έχουν γίνει κάποιες έρευνες, κάπου έχουν γίνει κάποιες άλλες. Ο χώρος δεν έχει καλυφθεί με συστηματικά, αλλά ακόμα και αν οι έρευνες γίνονται από άλλους, στην ουσία εμείς θα πρέπει ως χώρα να έχουμε ένα εθνικό φορέα ο οποίος να μπορεί να αξιολογεί αυτές τις έρευνες. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς είμαστε στο έλεος του ό,τι μας πουν. Ό,τι μας πει η τάδε εταιρεία ή ο τάδε φορέας του εξωτερικού, σωστό, αυτό και έχουμε ως δεδομένο. Δεν έχουμε δηλαδή ένα δικό μας φορέα ο οποίος να μπορεί να ελέγχει την αξιοπιστία όλων αυτών των ευρημάτων. Αυτό λοιπόν πρέπει να μπορούμε να το έχουμε σαν εργαλείο, και αυτό είναι ο δεύτερος πυλώνας των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. Να μπορεί δηλαδή το Ινστιτούτο να προσφέρει υπηρεσίες στην πολιτεία απευθείας, μελετώντας τις περιοχές που μας ενδιαφέρουν, αλλά επίσης και αξιολογώντας όποιες άλλες μελέτες έχουν γίνει ήδη από άλλους τρίτους που μπορεί να κινούνται από δικά τους συμφέροντα, που να μην ταυτίζονται πάντα με τα εθνικά μας συμφέροντα.
Ο τρίτος πυλώνας.
Ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με αυτές τις καθεαυτές τις έρευνες που αφορούν τις εξορίξεις, δηλαδή τεχνολογίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εξόριξη ώστε να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, τεχνολογίες που θα προστατεύουν το περιβάλλον από τυχόν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν, έτσι ώστε να έχουμε δηλαδή ένα ολοκληρωμένο πακέτο το οποίο να αφορά από την αυτό καθεαυτό μελέτη των επιπτώσεων στο περιβάλλον μέχρι την αξιοποίηση των κοιτασμάτων που τυχόν βρεθούν, αν βρεθούν και αν είναι αξιοποιήσιμα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλουμε να έχουμε είναι στην ουσία να μαζέψουμε όλο το επιστημονικό δυναμικό που υπάρχει στη χώρα, σε διάφορες, είναι διασπαρμένο τώρα, ας το πούμε, σε διάφορες πανεπιστημιακές σχολές, στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα, στο ΕΛΚΕΘΕ, σε άλλους φορείς του δημοσίου, σε άλλα πανεπιστήμια της χώρας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα σημείο αναφοράς για να μπορούμε να επιστρατεύσουμε όλη αυτή την τεχνογνωσία που υπάρχει προς όφελος της χώρας. Αυτό είναι το φιλόδοξο πλάνο, αν θέλετε, για το νέο Ινστιτούτο. Θέλουμε δηλαδή να αποτελέσει ένα πόλο έλξης για όλη την σχετική τεχνογνωσία, έτσι ώστε η χώρα να αποκτήσει ένα φορέα που να τη βοηθήσει να σταθεί αρρωγός στις όποιες δραστηριότητες γίνουν που αφορούν την αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Η αξιοποίηση βέβαια η ίδια είναι καθαρά πολιτική απόφαση, είναι καθαρά απόφαση που πρέπει να την πάρουμε ως κοινωνία. Αν θέλουμε τελικά να το κάνουμε αυτό ή δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε τα εργαλεία για να μπορούμε να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις που θα έχουν τέτοιες δραστηριότητες, αλλά επίσης να βρούμε και τρόπους να προστατευτούμε από τυχόν ατυχήματα ή άλλα θέματα που μπορεί να υπάρχουν, ώστε να μην θυγούν άλλοι τομείς της οικονομίας μας. Για παράδειγμα, εδώ στην Κρήτη, ένας άλλος μεγάλος τομέας είναι ο τουρισμός. Ένας άλλος επίσης μεγάλος τομέας είναι το αγροδιατροφικό τόξο. Θα θέλαμε λοιπόν και τους δύο αυτούς τομείς να τους προστατεύσουμε από όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε το περιβάλλον μας, γιατί είναι κεφάλαιο για τη χώρα. Σε καμιά περίπτωση. Γι' αυτό θέλουμε τέτοιου είδους φορείς που να μπορούν να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν την πολιτεία υπεύθυνα σχετικά με το τι είναι πραγματικά η συνέπεια και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτήν. Να μην χρειάζεται δηλαδή να εμπιστευτούμε τυφλά κάποιες εταιρείες, κάποιους ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι θα πούν αυτό που θέλουν.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση για να το κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό. Γιατί Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας και όχι Ινστιτούτο Υδρογόνων Ανθράκων? Έχω αυτή την περιέργεια.
Ναι, η στόχευση σε ό,τι αφορά την πετρελαϊκή έρευνα έγινε κυρίως για γεωπολιτικούς λόγους, για στρατηγικούς λόγους δηλαδή, που είχαν να κάνουν με την γενικότερη δραστηριότητα που βλέπετε ότι αναπτύσσεται στην περιοχή. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπετε τι γίνεται και στην περιοχή της Κύπρου και τώρα με την Τουρκία και τη Λιβύη, αλλά και με άλλες δραστηριότητες που γίνονται και από τα δυτικά μας, έτσι, η Ιταλία. Ακόμα και η Αλβανία προχωράει τώρα σε αντίστοιχες ενέργειες. Οπότε υπάρχει ένα τεράστιο γεωπολιτικό ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με το πετρέλαιο, έχει να κάνει με τους υδρογονάνθρακες. Γι' αυτό και στρατηγικά η χώρα, προκειμένου να απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις, θεώρησε σκόπιμο ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο Ινστιτούτο. Εμείς ως ΙΤΕ,
εγώ αισθάνθηκα στην ονομασία, γιατί σας ρώτησα. Δεν σας ρώτησα τυχαία. Όταν συζητάμε λοιπόν εδώ και έχει ανοίξει το παιχνίδι για το φυσικό αέριο, γιατί σπέβδουμε εμείς να ονοματίσουμε ένα κρίσιμο για τα επόμενα χρόνια Ινστιτούτο, ένα νέο εργαλείο θα το πω εγώ, όχι μόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά γενικότερα για το κράτος ως σύμβουλος, να το ονοματίσουμε με έναν όρο που αυτομάτως στην συνείδηση των πολιτών που έχουν μια περιβαλλοντική ευαισθησία είναι δύο κλικ παραπάνω. Γι' αυτό το έθεσα σαν ερώτημα.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω απολύτως, αλλά δεν είναι μόνο το πετρέλαιο η στόχευση του Ινστιτούτου. Όπως σας είπα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων του πετρελαίου. Οπότε όταν λέμε πετρέλαιο, δεν εννοούμε μόνο την εξόρυξη, mm-hmm. η οποία είναι το τελευταίο στάδιο και το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και μη εφικτό να γίνει ή μη συμφέρον να γίνει. Πριν φτάσουμε εκεί, χρειάζεται να έχουμε πρώτα περιβαλλοντικές μελέτες, έτσι ώστε να, αν γίνει αυτό ποτέ, να μην αποβεί σε βάρος του περιβάλλοντος, αλλά επίσης να κάνουμε και τις μελέτες εκείνες οι οποίες θα βοηθήσουν στην αποκάλυψη των όποιων κοιτασμάτων που τώρα δεν τις έχουμε. Δεν έχουμε δηλαδή ολοκληρωμένες τέτοιες μελέτες. Για το λόγο αυτό, αλλά επίσης και για το γεγονός ότι είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται, που δεν μπορούμε να μην τη δούμε, δεν μπορούμε δηλαδή να την αγνοήσουμε την πραγματικότητα που διαμορφώνεται στη γειτονιά μας αυτή τη στιγμή και έχει να κάνει με το πετρέλαιο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που μπορεί, αν το θέλετε, εμείς να μην την επιλέξαμε, μας επέλεξε όμως αυτή. Και βλέπετε τώρα ότι υπάρχει αυτή η τριβή με την Τουρκία, υπάρχουν αυτές οι αστάθειες με την Κύπρο. Οπότε είναι κάτι που κάποια στιγμή θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι δηλαδή, και το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας θα βοηθήσει ακριβώς να είναι έτοιμη η χώρα.
Σας πάω σε άλλο τομέα που σχετίζεται με την υγεία. Είναι γνωστό ότι στο ΙΤΕ εξελίσσονται έρευνες που σχετίζονται με σοβαρές ασθένειες, όπως για παράδειγμα ο καρκίνος. Και το λέω αυτό όχι τυχαία, γιατί χθες ήρθε στο φως της δημοσιότητας μία είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με μια επαναστατική μέθοδο ακτινοθεραπείας express για καρκινοπαθείς, δηλαδή να παίρνεις την δοσολογία της χημειοθεραπείας μέσα από μια ακτινοβολία που δεν διαρκεί περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα. Αλήθεια, πού βρισκόμαστε και πόσο μπορεί το ΙΤΕ να συμβάλλει σε αυτό το τομέα έρευνας?
Αυτό που θέλουμε είναι να παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις και πραγματικά να μην μένουμε πίσω, γιατί ειδικά σε ό,τι αφορά τη βιοιατρική έρευνα τα πράγματα τρέχουν σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός, με ηλιγιώδη ταχύτητα. Κάθε μέρα έχουμε εξελίξεις, κάθε μέρα έχουμε νέες προσεγγίσεις, επιτεύγματα τα οποία περνάνε πλέον στην κλινική πράξη, όπως αυτό που είπατε. Εμείς προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις αυτές, όπως σας είπα. Γνωρίζετε ότι έχουμε σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δημιουργήσει την πρώτη μονάδα ιατρικής ακριβίας εδώ στην Κρήτη. Είναι μία από τις 4 μονάδες που έχουν ιδρυθεί σε όλη τη χώρα και αποτελούν το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβίας. Mm-hmm. 2 είναι στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη. 1 έχουμε εδώ στο Ηράκλειο. Η μονάδα αυτή επιτρέπει πλέον να γίνονται πολύ στοχευμένα αναλύσεις που έχουν να κάνουν με την ανάγνωση DNA, δηλαδή να μπορούμε να βλέπουμε από τα γονίδια που έχει ο καθένας από εμάς ποια είναι η πιο κατάλληλη θεραπεία, ποιο είναι το πιο κατάλληλο φάρμακο για τη χημειοθεραπεία, για παράδειγμα για ένα τύπο καρκίνου. Γιατί όλοι οι τύποι καρκίνου δεν είναι ίδιοι μεταξύ τους. Μιλάμε για παράδειγμα για καρκίνο του μαστού, δεν είναι ένα πράγμα ο καρκίνος του μαστού ή δεν είναι ένα πράγμα ο καρκίνος του προστάτη, αντίστοιχα για τους άνδρες κτλ. Χρειάζεται λοιπόν να μπορούμε να έχουμε ένα εργαλείο που να μας επιτρέπει να αποφασίζουμε σοφά, να μπορούμε δηλαδή να αποφασίζουμε ποιο είναι το κατάλληλο φάρμακο για τον ασθενή, έτσι ώστε πλέον να δίνουμε στοχευμένα τη θεραπεία για να είναι αυτή ακόμα πιο αποτελεσματική. Κάποιες φορές λέμε ότι η τάδε χημειοθεραπεία δεν δούλεψε σε κάποιον ασθενή, ενώ η ίδια η χημειοθεραπεία σε κάποιον άλλον ασθενή δούλεψε και σχεδόν θεραπεύτηκε ο άνθρωπος. Αυτό οφείλεται στο ότι κανείς δεν είναι όμοιος με κανέναν άλλον. Χρειάζεται λοιπόν εξατομικευμένη προσέγγιση, εξατομικευμένη θεραπεία, και πλέον με την ύπαρξη και τη λειτουργία αυτής της μονάδας ιατρικής ακριβίας μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι, ξέρετε, μια τάση που πλέον καθιερώνεται στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ιατρική ακριβία και εξατομικευμένες προσεγγίσεις πλέον αποτελούν κοινή κλινική πρακτική σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, στην Αμερική, και η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω. Οπότε έχοντας την τεχνογνωσία, επειδή το ΙΤΕ δραστηριοποιούνταν στον τομέα της ανάγνωσης DNA για πολλές δεκαετίες, Υπάρχει συσσωρευμένη τεχνογνωσία, την οποία τώρα την αξιοποιούμε προς όφελος των ασθενών, προς όφελος δηλαδή της κοινωνίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάποιες υπηρεσίες υψηλής στάθμης που δεν ήταν διαθέσιμες πριν. Δηλαδή πριν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το πρώτο δίκτυο που στήθηκε ιατρικής ακριβίας αφορά τον καρκίνο, έχει στόχευση τον καρκίνο, αλλά στη συνέχεια τώρα μόλις, πριν από μερικές μέρες μάλιστα, ξεκίνησε η λειτουργία του δευτέρου δικτύου που έχει να κάνει με τα καρδιαγγειακά νοσήματα και θα λειτουργήσει ελπίζουμε σύντομα και το τρίτο δίκτυο που έχει να κάνει με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, έτσι ώστε να καλύψουμε τρεις κατηγορίες νοσημάτων που είναι, αν το θέλετε, οι πιο συχνές στον πληθυσμό και το κόστος αντιμετώπισης όλων αυτών των νοσημάτων είναι πολύ βαρύ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορούμε μάλιστα να κάνουμε πέρα από την στοχευμένη θεραπεία, μπορούμε πλέον να κάνουμε και πολύ έγκαιρη πρόγνωση, ώστε κάποιος να ενημερωθεί πολύ νωρίτερα, πολύ πριν νοσήσει, για το ενδεχόμενο ότι θα νοσήσει, έτσι ώστε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.
Αυτά, κύριε Ταβερνάρα, είναι άμεσα εφαρμόσιμα στην καθημερινή ιατρική, στον καθημερινό.
Αυτή τη στιγμή γίνονται. Έχουν ήδη γίνει δεκάδες αναλύσεις εδώ στο κέντρο, εδώ στο Ηράκλειο. Βέβαια, οι ασθενείς παραπέμπονται από τους γιατρούς τους, γιατί και εδώ υπάρχει μια ίσως παραπληροφόρηση. Ναι. Οι ασθενείς δεν έρχονται στο κέντρο ιατρικής ακριβίας οι ίδιοι. Ο γιατρός, ο θεράπων γιατρός, είναι αυτός που θα κρίνει εάν αυτή η εξέταση είναι χρήσιμη για τον ασθενή και θα τη γράψει όπως γράφει μια οποιαδήποτε εξέταση, για παράδειγμα μια απλή εξέταση γενική, μια γενική αίματος. Το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή ένας γιατρός, ένας οποιοδήποτε ογκολόγος μπορεί να στείλει, όχι μόνο ογκολόγοι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, αλλά και ιδιώτες ογκολόγοι μπορούν να στείλουν δείγματα για ανάλυση. Σε εμάς έρχονται ανώνυμα τα δείγματα αυτά, δεν γνωρίζουμε δηλαδή ποιοι είναι οι ασθενείς, τα αναλύουμε, στέλνουμε τα αποτελέσματα στο γιατρό και ο γιατρός μετά, έχοντας αυτή την πληροφορία, μπορεί να αποφασίσει τι είναι το καλύτερο για τον ασθενή.
Άρα, μετά τους καρκινοπαθείς, έχουμε πλέον σε λειτουργία και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα και για τα νευροεκφυλιστικά.
Ναι, για τα καρδιαγγειακά ήδη ξεκινάει τώρα, αυτές τις μέρες ξεκινάει, υπογράφτηκε πριν από μερικές μέρες το τεχνικό δελτίο για την δημιουργία της μονάδας. Για τα νευροεκφυλιστικά ελπίζουμε ότι σύντομα, δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα ή στους επόμενους 2-3 μήνες θα λειτουργήσει.
Μάλιστα. Τώρα, μιας και σας άκουγα με ιδιαίτερη προσοχή, μου ήρθε στη μνήμη και δεν ξέρω τώρα αν εσείς έχετε εικόνα, έχετε γνώση. Θα ήθελα, έτσι μιας και το θυμήθηκα, να μου δώσετε μια απάντηση. Αν ήσασταν κοινωνός, αυτό που είχε εγκριθεί πριν από 5-6 χρόνια, δεν κάνω λάθος, κάπου το 2014-2015, μιας έγκρισης που είχε μεσολαβήσει με μια πρωτοβουλία ενός περιφερειακού συμβούλου τότε, του κυρίου Κοκολάκη, για την έγκριση πρακτικής μιας πρωτοποριακής θεραπείας του καρκίνου με πρωτόνια. Έχετε εικόνα γύρω από αυτό? Σας ρωτάω έτσι πολύ πρόχειρα, γιατί μου ήρθε, σας άκουγα έτσι με ιδιαίτερη προσοχή για το κομμάτι των καρκινοπαθών, αν έχετε εικόνα γι' αυτό.
Ναι, αυτό, ξέρετε, ήταν μια πρωτοβουλία που δεν αφορούσε μόνο την Κρήτη. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες είχαν γίνει και μάλιστα πρόσφατα αναθερμάνθηκε πάλι το θέμα και από την Θεσσαλία και στη Λάρισα. Ναι, ναι. Πρόκειται για ένα όργανο, για ένα επιταχυντή, ο οποίος με δέσμη πρωτονίων μπορεί να βομβαρδίσει ένα καρκινικό όγκο πολύ συγκεκριμένα, πολύ στοχευμένα, έτσι ώστε να σκοτωθούν τα καρκινικά κύτταρα. Επίσης υπάρχουν και άλλες εφαρμογές που μπορεί να έχει αυτή η τεχνολογία, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ στο σημείο αυτό. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αποδείχθηκε στο μεταξύ ότι η τεχνολογία αυτή, όπως χρησιμοποιήθηκε και στο εξωτερικό, εκεί που ξεκίνησε να χρησιμοποιείται, δεν είχε τα αποτελέσματα εκείνα για τα οποία θριαμβολογούσαν κάποιοι εκείνη την εποχή. Είναι μια αποτελεσματική μορφή ακτινοθεραπείας βέβαια, αλλά δεν είχε αυτά τα αποτελέσματα για τα οποία την αποθέωναν. Και κρίθηκε ότι είναι και κάτι που δεν συμφέρει, γιατί είναι πανάκριβα τα όργανα αυτά. Δηλαδή μιλάμε για πολλά εκατομμύρια που χρειάζονται για να στεθεί μια τέτοια υποδομή. Δεν ξέρω αν μάλιστα το νοσοκομείο εδώ θα είχε τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ένα τέτοιο όργανο, κτηριακά δηλαδή χρειάζεται να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ακτινοπροστασίας και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν εφικτό καν να γίνει, ας το πούμε, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
Επειδή το ανακάλεσα στη μνήμη μου με αφορμή όσα λέγατε, γι' αυτό σας ρώτησα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Πώς βλέπετε το ΙΤΕ το 2030? Σας λέω δηλαδή για την δεκαετία που ήδη ξεκινάμε σε αυτή την πορεία των 10 ετών. Και ταυτόχρονα με αυτή την απάντηση θέλω να μου προσεγγίσετε και το εξής ερώτημα. Συχνά πυκνά έχει κατηγορηθεί, ή αν για να είμαι πιο δίκαιος, να μην είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός, έχει ασκηθεί κριτική στα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά και ερευνητικά ιδρύματα που λειτουργούν στο νησί, και στα Χανιά και στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο, ότι δεν είναι τόσο κοντά στην κοινωνία, δεν είναι μέσα στην κοινωνία ή δεν βάζουν την κοινωνία μέσα. Θέλω τη δική σας προσέγγιση.
Ναι. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, εγώ αυτό που θα ήθελα να δω θα είναι το ΙΤΕ πραγματικά να μεγαλώνει, να δυναμώνει, να εμπλουτίζεται με νέο ανθρώπινο δυναμικό στα επόμενα χρόνια, να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία στην Ελλάδα, αλλά επίσης να καταφέρει να γίνει πλέον και ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης. Γιατί αυτό είναι η φιλοδοξία μας, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να είμαστε ένας από τους πιο σημαντικούς παίχτες στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, αν το θέλετε, της αξιοποίησης και του προϊόντος της έρευνας. Γιατί αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων μας. Για να το συνδέσω με το δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή μόνο η έρευνα για την έρευνα, αν και αυτό είναι το έδαφος. Το έδαφος είναι η έρευνα που ξεκινά από την ανθρώπινη περιέργεια. Πάνω από αυτό όμως υπάρχουν και οι εφαρμογές που έχουν να κάνουν με την κοινωνία, δηλαδή πώς η κοινωνία αντιλαμβάνεται τα ωφέλη της έρευνας. Γιατί θέλουμε να περνάνε τα ωφέλη αυτά στην κοινωνία και το κάνουμε αυτό προσπαθώντας να δημιουργήσουμε και υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε στην κοινωνία και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας τα οποία προσφέρουμε στην κοινωνία. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε spin-off εταιρείες που προέρχονται από το ΙΤΕ. Γνωρίζετε κάποιες από αυτές. Έχουν πραγματικά αποτελέσει success stories και παραδείγματα προς μίμηση για άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Αυτό είναι μια προσφορά στην κοινωνία, αλλά επίσης θέλουμε το ΙΤΕ να είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Ήδη εμείς με μια σειρά από δραστηριότητες προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το άνοιγμα. Για παράδειγμα, έχουμε τη βραδιά ερευνητή που κάθε χρόνο οργανώνουμε την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη. Επίσης έχουμε συγκεκριμένες εβδομάδες το καλοκαίρι που μπορούν να επισκέπτονται μαθητές λύκεια, οποιοσδήποτε θα ήθελε να επισκεφθεί. Έχουμε ξεναγήσεις συνεχόμενα, έχουμε εκδηλώσεις που οργανώνουμε, συνέδρια, ημερίδες κάτω στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου για παράδειγμα, εκθέσεις επίσης γίνονται. Προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε αυτή την επαφή με την κοινωνία και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ανοιχτό περιβάλλον. Η έρευνα δεν είναι κάτι κλειστό, αποκομμένο από την κοινωνία και ούτε και εμείς θα θέλαμε ποτέ να είμαστε απομακρυσμένοι. Το αντίθετο, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την κοινωνία και προσπαθούμε μάλιστα και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης να προωθήσουμε αυτή την εικόνα της έρευνας ως πρότυπο για τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή να προβάλλουμε κάτι διαφορετικό, όχι μόνο αυτό που προβάλλεται από τα κανάλια, ας πούμε, με τα σόου αυτά που βλέπουμε και προβάλλουν ίσως κάποια λάθος πρότυπα στην κοινωνία, να προβάλλουμε και την εναλλακτική της επιστήμης, της έρευνας, ως ένα τρόπο κανείς να μπορέσει να ικανοποιήσει και τις φιλοδοξίες του. Δηλαδή ένα νέο παιδί που θα ήθελε να γίνει ερευνητής, θα ήθελε να γίνει επιστήμονας, θα ήθελε να έχει μια καριέρα, όχι ως τραγουδιστής, ας το πούμε μόνο, όχι ως κάτι από αυτά που προβάλλονται και τα βλέπουμε καθημερινά, αλλά να έχουμε και αυτή την εναλλακτική, δηλαδή να μπορεί κάποιος να δει ότι υπάρχει αξία στο να ασχοληθεί με την επιστήμη και έτσι να αναπτυχθούμε ακόμα περισσότερο, γιατί αυτό που έχει φανεί σε όλες τις χώρες είναι ότι οι χώρες που επενδύουν στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση είναι αυτές που έχουν και τις πιο ισχυρές οικονομίες, είναι αυτές που κατάφεραν να επιβιώσουν μέσα στην κρίση.
Με αυτό το μήνυμα που νομίζω είναι το καλύτερο επιστέγασμα αυτής της συζήτησης, έστω και τηλεφωνικά, θα χαρούμε την επόμενη φορά να σε φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου του Πολίτικα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ταβερναράκη,
για τη σημερινή συνομιλία. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε και από κοντά.
Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκη, σε μια νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πώς προσεγγίζει ο ίδιος τις νέες προοπτικές και για το Ίδρυμα, αλλά και για την επόμενη δεκαετία, σε συνάρτηση βεβαίως με την.